Og det er fra Markus 8, 34 til 9, vers 1. Og det er om efterfølgelse. Så kaldte han skaren til sig sammen med sine disciple og sagde til dem, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv? For hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? For den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin fars herlighed sammen med de hellige engle. Og han sagde til dem, sandelig siger jeg jer, nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælde.
Ja. Det er godt at se jer alle sammen igen. Endnu en søndag. Det er dejligt at komme. Dejligt at se jer alle sammen. Jeg tror, at de fleste er kendt, at jeg hedder Philip. Og så kunne jeg sige en hel masse andre ting om mig også. Men en af de ting, som jeg egentlig gerne vil have mit liv også viser, er, at jeg har min identitet hos Jesus. Og det er måske ikke lige det, jeg sådan, måske siger første gang, når jeg møder folk. Hej, jeg hedder Philip, jeg identificerer som en, der følger Jesus. Det kan være, der er nogle af jer, der er så frimodige. Jeg synes, der måske nogle gange er nogle mellemleder, nogle gange nødt til at forklare eller lignende. Men jeg er en, der egentlig gerne vil være en, der identificerer mig som en, der følger Jesus. Så jeg håber, at du, der sidder her i dag, også har samme lyst og håb og identitet. Fordi Jesus har noget at sige til os i dag. Og det rammer lidt ned i noget, der måske er lidt sådan modsigende, eller måske lidt paradoksalt, når vi snakker om den kristne tro. Fordi på den ene side, så ved vi jo, og det hører vi så tit, at frelsen, den koster os ingenting. Og så samtidig, så koster den os alt. Og det her, det er en tekst, og vi kommer til at komme ind på det igen, men det her, det er en tekst, som ligesom, hvor Jesus, han kommer helt op i ansigtet på dig, og anmaser sig fuldstændig ind på dit privatliv, hvordan du ser på dig selv, hvordan du vælger at leve dit liv. Og det må vi også høre, og det er det, vi kommer til at fokusere på i dag. Hvordan Jesus, han vil virkelig sige noget, og det er skarpt, og det kan gøre ondt. Men vi vil også gerne høre hele Bibelens Jesus. Vi vil ikke bare høre nogle sider, og vi vil også gerne høre, hvad han har at sige i den her tekst. Og som jeg skrev lidt til Vibeke, så kan det være enormt provokerende, men vi skal prøve at lytte til, hvad han har at sige. Inden da vil jeg gerne have, at vi skal bede til ham. Kære Jesus, kære Gud, tak, at du er til stede her i dag. Tak, at du vil noget med os. Også når det er provokerende, når det er noget, der maser sig ind i den måde, vi lever på. Vil du være med, når jeg nu skal høre fra dig, både herinde, men også at vores børn skal høre fra dig. Tal til os det, vi har brug for at høre i dag. Amen. Ja, som sagt, så er det her det emnet, jeg har taget det her fra teksten, hvis nogen vil følge mig, det er ligesom det, han starter ud med at sige. Og vi er jo i gang med Markus evangeliet her i Hvidovre Frimenighed her i foråret, og slutningen af vinteren her. Og nu er vi nået til et sted i Markus evangeliet, hvor det er godt lige at få en kontekst for, hvor jeg er henne. Det kan jeg jo egentlig godt lige at sætte os ind i, fordi når man sådan får smidt en tekst i hovedet, så er det ligesom at blive snoret rundt og rundt og rundt, og så er det godt lige at stoppe op, inden man går videre og finder ud af, hvad er højre og venstre, op og ned. Ellers så rammer man rundt og falder, hvis man er rigtig rundt også. Så det er også vigtigt, at vi lige sådan orienterer os. Hvor er vi egentlig? Hvor er vi egentlig henne i det her skrift? Som sagt, så er det her det er en passage, som er ret vigtig for Markus evangeliet. Det er sådan et vendepunkt, eller man kan sige et point of no return i Markus evangeliet. Indtil nu, i mange første kapitler, har det handlet om, hvordan Jesus Han har gjort en hel masse. Han har sagt en hel masse. Og det har afsløret, at Jesus han er en speciel type. Han er en, som virkelig har Guds kraft og myndighed, hvilket viser sig gennem alle mulige vilde ting, som helbredelser, dæmonuddrivelser, mennesker, der får tilgivet deres synd. Ja, selv naturen retter sig efter hans ord. Det kan man læse om i Markus evangeliet. Og det har forståeligt nok skabt noget røre omkring Jesus. Det har forståeligt nok givet ham en flok rundt om sig, der vil finde ud af, hvem er mere om ham her. Hvem er ham her? Jesus. Og den tekst, vi er i dag, den starter egentlig med en passage, i en passage, der starter allerede tilbage til vers 27 i kapitel 8. Hvor tiden nu er inde til et spørgsmål, Jesus han har til sin disciple. Hvem er jeg egentlig? Og så vil Jesus også sige, hvad det betyder for ham. Fordi Peter, han er den her store karakter, der nok skal fortælle, at Jesus han er selvfølgelig Messias. Han er den jøde, der længe har ventet på, som frelseren. Og så er det så Jesus, han fortæller Peter, hvad betyder det her? Hvad er hans version af at være Messias? Og det kan man jo så se lige før vores tekst, hvis man læser det. At det passer ikke helt til, hvordan Peter han forstår det hele. Og så kommer vores tekst, som er et vendepunkt også. Fordi Jesus han udvider den her totalt omvendte tankegang om Messias forståelsen, om hvem han er og hvad han er kommet for, til også at betyde noget for hans disciple. At det er også en omvæltende forståelse af at være disciple af ham. Derfor kan man sige, at det også er et slags vendepunkt, et slags point of no return for dem, som vil følge Jesus. Køber jeg ind på den måde, han ser tingene på? Ja. Hvem er så det her til? Hvis I lagde mærke til det i starten, så åbner Jesus faktisk med at sige, hvem er det her til? Jesus kalder ikke bare sin disciple, men han kalder også den store skare. Der er altså en blandet folkemængde rundt om Jesus her. Husk, disciplene her, det er dem, vi har hørt om i Markus evangeliet, som faktisk allerede har fulgt Jesus, og som der helt specifikt står, at de fulgte efter ham. Vi har historien om Peter, Andreas og Jakob og Johannes, der forlader deres fiskerierhverv, og så står der helt konkret, at de følger Jesus. Så der er altså nogle mennesker, som har tilsluttet sig og synes, Jesus er spændende, som måske er lidt i periferien, men som stadig er der, og som har brug for at høre det her budskab. Og så er der de disciple, ja, som allerede kaldes disciple, som allerede følger Jesus. De har altså også brug for at lytte. Begge de her to grupper. Hele den her flok har brug for at høre det radikale, som Jesus har at sige, når han siger, at man skal følge ham. Og det er lidt sjovt, den måde, som Jesus han så ender med at sige det her på i vers 34. For han siger sådan her, hvis nogen vil følge efter mig, skal han, forstår der noget imellem, men så ender han med at sige, følge mig. Og det er da egentlig forholdsvis indlysende. Altså det er jo lidt som at sige, at hvis du skal løbe en tur, så skal du løbe en tur. Hvis du skal gå ud med skraldet, ja, så skal du gå ud med skraldet. Det er da ikke så meget svært ved. Det er ret indlysende, det han egentlig siger der. Men det Jesus som gør her, det er, at han fortæller, at du kan ikke bare gå rundt og kalde dig en følger, uden at den titlen, du putter på dig selv, rent faktisk har nogle ben at gå på. Peter, Andreas, Jakob og Johannes kunne ikke bare kalde sig disciple af Jesus, uden det rent faktisk afspejlede sig i nogle af de valg, de tog. Noget af den opførsel. Noget af den måde, de mødte livet på. For Jesus, han vil vise sig, at han ikke bare vil have tilhængere, der er med sådan lige, når de synes, det passer ind i deres liv. Og det viser han ved at sige de ting, der så står imellem de her. Det er den her meget indlysende sætning. Der han siger nemlig to ting. Et, at man skal fornægte sig selv. Og to, tage sit kors op. Og nu ved jeg ikke med fornægte, om det er et ord, du bruger så meget i din hverdag. Jeg har ikke brugt det den sidste uge, og jeg tror ikke, jeg sådan har fornægtet nogen eller noget sådan, lige sådan, hvad jeg lige kan huske i hvert fald. Men når Jesus siger fornægte her, så er den her bagvedliggende idé, at man afviser noget. Eller at der er noget, man ikke vil være bekendt. Eller sådan, det måske handler om en selv her, at man afviser sine egne ambitioner og sine egne interesser. Og gerne for noget andet oftest. Og i Bibelen, der skal man jo ikke lede særlig lang tid, synes jeg i hvert fald, før man bliver præsenteret for en, som virkelig fornægter sig selv og virkelig lever med det her. Og her tænker jeg på Paulus. For hvis man sådan kigger på nogle af hans breve, så har han i nogle af brevene, som man måske springer lidt over i starten, de der indledninger, som kan virke lidt ens, og måske, men vi hopper lidt over, til man kommer til indholdet, så det rigtige indhold. Men i nogle af de her indledninger, der siger Paulus nemlig noget. Han siger og introducerer sig selv som Jesu Kristi tjener. Det står der i vores 92 oversættelse, men det samme ord indeholder også det her forståelse af at være slave. Det er det samme ord, man bruger. Og det er altså det første, Paulus oftest gerne vil have slået fast om sig selv. At han har sin identitet i at have Jesus, ikke bare som chef, men som slaveherre. Når han er slave, så betyder det, at han ser sig selv som en, der ikke er herre over sit eget liv. At der er en anden, der triumferer over hans beslutninger. At der er en andens mening om hans liv, der er definitiv. Og som man ikke kan andet end at rette sig efter. Siger Jesus til Paulus, gå. Ja, så går Paulus som den her adlydende slave. Hvem er jeg, kunne man tænke, at Paulus havde sagt? Hvem er jeg at gøre noget andet, når min frelser og verden skaber kærligheden selv, siger, at jeg skal gå? Hvad kan jeg så gøre andet? Og nu er det ikke, fordi det her var totalt ukontroversielt, da Paulus han begyndte at sige det her første gang. Det er med ikke at have en fri vilje at være slave. Det har ikke klinget i ørerne særlig godt dengang, og det gør det jo sjovt nok heller ikke i dag. Det er ikke særlig attraktivt, at der er nogle andre, der skal bestemme over, hvordan jeg indretter mit liv. Men vender vi tilbage til vers 34, så ser vi, at Jesus selv ikke er inde på at pakke det her ind. Han bruger faktisk noget, der er endnu mere radikalt end det her slaveudtryk. Det gør han ved at bruge det her udtryk med at tage sit kors op. Der spænder Jesus altså skruen rigtig, rigtig hårdt. Se, det her med at blive korsfæstet, det var jo noget romerne de gjorde. Måske var der nogen, der var her sidste uge, hvor vi havde en lille rettergang herinde, hvor vi også hørte noget om, hvad var det, der skete under korsfæstelsen. Man kunne sige mange ting. En af de ting, som også galt for Jesus og som romerne gjorde der, det var, at man for eksempel bankede en bjælke i jorden, og så fik den, der var dømt til at blive henrettet, lov til at bære den her overbjælke på skulderen fra der, hvor man blev dømt, og så ud til henrettelsespladsen. Så fik man den her tunge, tunge overbjælke på sin nok allerede forslået og udmattet krop. Så fik man så lov til at bære hen til henrettelsespladsen. Og sådan kunne man gå i flere detaljer i, hvordan romerne perfektionerede den her henrettelse. På den ene side til at maksimere torturen hos den dømte, og på den anden side at maksimere ydmygelsen hos den her person. Blandt så blev den her person også ofte henrettet nøgen, og dermed gik den her person ofte gennem byen med den her dødsbjælke på skuldrene, fuldstændig blottet over for venner og familie og fjender. Den, der vil følge mig, siger Jesus, skal være villig til at udsætte sig selv for korset, for mig, for min skyld. Fornæg dig selv og tag dit kors op. Følg mig. Så det her, det er ikke et særligt godt PR-projekt. Og nu er der udskrevet valg, Og jeg tvivler på, at der er nogen, der vil melde sig ind i det her parti, eller stemme på den her, på den her person med det her partiprogram, når det her det ligesom er sloganet for partiet. Hvorfor er det så, vi følger ham? Jo, prøv lige at stoppe op ved igen i vers 34, for nu har vi har gjort klart, hvem er det, Jesus han taler til. Vi har set, det er skaren, og det er disciplene. Vi har også set lidt på nu her, hvad er det en budskab er, og det er radikalt. Men noget, der også er utrolig vigtigt at gøre klar i det her vers generelt, er, hvem er det egentlig? Hvem er det egentlig, der siger det her? Hvem fortæller dig, at du skal leve sådan her? Så hvis jeg får at vide, at jeg skal tage en pille, så er det enormt vigtigt, hvem der siger, at jeg skal tage den her pille. Er det lægen, der siger det, så skal jeg nok tage den. Hvis det er en eller anden mand nede fra gaden, der rækker mig en pille i hånden, så tager jeg den ikke. Så spiser jeg ikke den pille. Lægen ved jeg, vil noget godt med den her pille. Det er nede fra gaden, aner jeg ikke. Altså, det virker meget mærkeligt, at jeg skal tage pillen for ham. Hvem er det, der kalder dig til frivilligt at være slave? Det er Jesus. Han er ikke en, der har købt dig nede på slavemarkedet, for at du skal gøre hans hårde arbejde, han ikke gider. Sådan, han kan tjene nogle penge på dig. Nej, Jesus, han er den slaveejer, der køber dig i kærlighed, og som selv valgte at blive slave for netop os mennesker, som har gjort oprør mod ham, som flygter fra ham. Han gjorde det, så du kunne leve frit sammen med ham. Hvem er det, der kalder dig til at tage dit kors op? Det er Jesus. Det er ham, som selv var på vej mod korset, da han sagde de her ord. For at købe disciplene, for at købe os med sit eget blod, og vinde over synd og døden for en gang. Han er ikke den her topchef, som render rundt og koster rundt med de laveste nede i systemet i hierarkiet, som han mener, han kan gøre med, hvad han vil. Nej, han gik helt ned i bunden af hierarkiet, og gik hele vejen hen for at dø, og blive ydmyget for de laveste i systemet. Jesus er den, der kalder dig og mig til at følges ved siden af ham. Må Jesus godt derfor gå imod Sundhedsstyrelsen, når han ønsker at kalde dig. Må han gå imod selvhjælpsbøgerne. Må han gå imod kostrådene. Må han gøre ting. Må han sige ting til dig, der stresser dig. Der gør dig ked af det. Der gør, at du misser ting. Du savner ting. Hvis vi ser igennem hele verdenshistorien, så er kristne, der har gået igennem en hel masse forfærdelige ting, fordi de hører, at Jesus kalder dem til at gøre det. Vi hører om, at disciplene, vi ser om Paulus, næsten alle sammen møder en død, der er forfærdelig. Og de har mærket smerten, og de har mærket ydmygelsen. Og alligevel har de gjort det, fordi det er Jesus, der kalder dem. Så nu er der jo også mere end vers 34 i dagens tekst. Og i resten af verset har jeg ligesom døbt den mærkelige eller den omvendte logik om livet, som Jesus har udfordret. Og nu gør tiden, at vi ikke kan gå ned i detaljer omkring alt det, som Jesus har sagt her. Men grundlæggende er det, at han egentlig prøver at vende hele den normale livsforståelse på hovedet. Nemlig det her med, at vi ikke bare... Altså, den normale forståelse er måske, at vi skal optimere de 70-80 år, vi nu lever her, hvor lang tid vi nu får. At det her, vi lever her på jorden, det er simpelthen der, hvor du finder lykken. Og det er her, du finder det gode liv. Det er her, du skal maksimere det hele. Jesus han siger her, at det er egentlig bare skyggen af det virkelige liv. Og dermed opsætter han to hold. Der er dem, der lever for livet, som er forstået som de her 70-80 år, man cirka får. Det er dem, der satser på det hele på verden her, som også Bibelen kalder en verden, der er på vej til at gå til grunde, som ikke er evig. Og så er der dem, der har en anden radikal forståelsesramme for livet. Nemlig at livet er først at finde, når vi engang skal rejse ind til det evige liv. Og være sammen med Gud, som er kilden og skaberen til alt. Og Jesus han siger altså, at det er afgørende, hvad er det for et hold, man er på. Det er afgørende at være på hold 2. Og det gør han i vers 38, der for mig, når jeg læser det, virkelig kan gøre ondt. Der virkelig kan nive og gøre nas. Der siger han, at den, der skammer sig over Jesus, altså den der forbinder det som et tab, er status måske, og har noget med Jesus at gøre, den samme person vil Jesus skamme sig ved. Det er da forfærdeligt at tænke på. Det er da forfærdeligt, at der er nogen mennesker, der skal stå, når Jesus kommer igen, og møde en Jesus, der skammer sig over dem. En Jesus, der tænker, det er tab af status at være sammen med. Jeg tænker, man må stå alene. Så frygteligt alene. Og jeg synes, at det her er svært at forholde sig til. Da jeg prøvede at skulle finde et billede til det her, så ville jeg egentlig gerne have fundet et billede, hvor Jesus lignede Jesus, han skammer sig. Men jeg kunne simpelthen ikke finde et billede, der viste det, fordi man har ikke lyst til at se Jesus som en, der kan skamme sig over nogen. Det er svært for os at forholde sig til, men det er det, han siger. At det er realiteten, at der er nogen, der går imod det. Og jeg prøvede derfor at få ChatGPT til at lave et billede til mig, men den kunne ikke engang finde ud af, selvom jeg promptede den flere gange, så kunne den ikke finde ud af at lave Jesus som en, der skamme sig over en anden. Det var altså en eller anden, der trøstede en, der var ked af det, eller et eller andet. Men Jesus, han taler altså alvorligt her. Når han siger, at vi må træffe valg her i livet, som ikke tager udgangspunkt i vores egne ambitioner, i hvad vi finder for godt, hvad vi har lyst til at bruge livet på. For så kan vi miste det virkelige liv i sidste ende. Det siger Jesus til os. Til det her med at leve for det evige liv. Fordi man har en herre, som selv gik i døden for os. Det kan være svært, men det har motiveret enormt mange mennesker til at gøre vanvittige ting. Til at udsætte sig selv for savn, for smerte. Til igen at gøre noget, som selvhjælpsbøger ikke nogensinde ville anbefale. Til frivilligt at gå hen og bruge deres liv på at hjælpe andre mennesker. Til stolt at fortælle om Jesus. Også selvom det betyder modstand. Betyder udnyttelse. Og der er et billede på den her motivation, de har, som jeg er blevet lidt glad for at tænke på. Nemlig som et billede af en vægtskål, som der er her på billedet her. For hvorfor gør mennesker sådan her? Det er et billede, jeg er blevet introduceret af en fyr, en teolog. Måske nogen kender Søren Kierkegaard, der er levet for noget tid siden. Han tager udgangspunkt nemlig i Paulus og kigger på, hvordan er det Paulus, han lever sit liv. Og så siger han sådan her. Paulus forstår, at himlens salighed, altså det liv, som kommer, det evige liv, har en evig overvægt. Og hvad betyder det? Jo, jeg havde egentlig tænkt, at jeg gerne ville have skaffet sådan en vægtskål der, til at illustrere det. Det havde jeg ikke lige derhjemme. Men sådan en vægtskål der er det jo normalt, man prøver at finde ligevægt, så at man kan se, hvis du har et kilo herover, så ved du også, at du har et kilo her, hvis den er ligevægt, og hvis den så er tungere, så ved du, der er mindre, og så videre. Og måske er det også det, man prøver på at få ligevægt, når man gerne vil have livet til at lykkes. Der skal gerne være balance mellem det, jeg gør, det, jeg udvikler mig til, det, jeg oplever. Alt det her, det skal gerne harmonere med, om jeg opfatter, at jeg har et lykkeligt liv. Der skal gerne være ligevægt. Hvis der er ubalance, så må man gøre noget, man må fjerne noget, eller et eller andet, så der kan være ligevægt. Det, som Jesus disciple gør, det er at lade Jesus lægge løftet om det evige liv, symboliseret af Bibelen her, jeg synes, det var et ret godt symbol, i den ene skål, og så lade den her være en meget, meget, meget tung, kæmpe vægt, der kan opveje alt andet. Har man den her tunge vægt af en fremtid, som overstiger al erfaring, al lykke, al glæde, al optur, al harmoni, al fryd, al hvile. Du kan nævne flere ting. Du kan blive ved med at nævne flere ting. Så man har den fremtid hernede i, som den tunge, tunge vægt. Så vejer alt det, livet kan byde på. Så vejer modstanden. Så vejer på grund af Jesus. Så vejer ydmygelsen på grund af Jesus. Så vejer savnet på grund af Jesus. Så vejer alle de ting, du kunne klippe af på grund af Jesus. Ja, selv døden, den opvejer ingenting i forhold til den vægt, der er herovre. Du kan også lægge alle de positive ting, der sker i dit liv. Alt det, man gerne vil søge efter. Du kan lægge lige så meget, du vil. Men når løftet er herovre, så er der intet, der opvejer det. Nu kan jeg ikke stå med det her i hånden, men forestil jer, har det billede stadig i hovedet. For det billede, det giver et perspektiv på det her, jeg kan kalde et paradoks, eller du kan kalde en modsætning, eller du kan kalde en svær leveregel, eller hvad man kan sige. Det her med, at frelsen, den koster os ingenting. Og samtidig så koster den os alt. For det er jo sådan, at den vægt, der ligger herovre, som intet kan opveje, det er ikke en, vi selv skal kæmpe for. Det er ikke en, vi selv skal lægge i. Det er ikke en selv, vi skal blive ved med at fylde op. Det er en, Jesus ligger i vores sigt. Det er ikke en, vi skal gøre noget ved. Det er ham fuldstændig, der ligger der. Og når han gør det i et menneskes liv, så mister man alt. I den forstand, at alt andet, der kan være herovre, ingen modvægt har i forhold til det her. I forhold til det evige liv, som han lover. Vi får alt, og det koster alt i livet. Kierkegaard, han siger sådan her om den her forventning, det her evige liv, det rigtige liv, som Jesus også bruger her i vores tekst. Han siger sådan her: forventning af en evig salighed er en tilflugt i nøden. En fæstning i livet ikke kan indtage med sin storm. En anvisning, hvilken nød og lidelse ikke kan udslippe. Det er den her evige overvægt, Jesus ønsker vi for øje på, når vi vælger at famle os fra her i livet. Og når jeg siger det så definitivt og putter sådan en defekt her, så lyder det jo udbart nemt. Men jeg tror ikke, jeg skal spørge jer. Jeg tror ikke, jeg skal spørge ret mange for at vide, at det er ikke nemt, det her. At leve med det her liv. Det kan nogle gange godt virke lidt som at skulle stå der på flykanten og så have en faldskærm på ryggen. Du kan godt stå der måske og stille et spørgsmålstegn ved, om den her faldskærm rent faktisk holder. Holder den her faldskærm? Det kan du måske også tænke, holder nu det her evige liv, holder nu det her håb, som jeg får. Derfor den her prædikens formål ikke, at du nu skal gå fra og bare være perfekt og kunne se den her vægt og bare være god til at træffe valg og leve fuldstændig perfekt. Så tror jeg, man misforstår Bibelens hele budskab. Men den her prædiken håber jeg kan være med til at huske dig på virkeligheden for dig, som er kristen. At du har den her vægt i dit liv. Husk på, hvad er det for en vægt, der er i den her vægtskål? Hvor fantastisk er det ikke, det vi skal møde? Men også husk på, hvor lidt det vejer alt det, vi kan proppe i vores liv. Og det bliver ikke perfekt. Men vi har brug for at blive mindet om det her, fordi der er så meget andet i vores liv, der vil minde os om alt muligt andet, at du skal finde ligevægt. Du skal hele tiden jage ligevægten. At det er det her liv, det er det eneste, du har. Og hvis man tror på Bibelen, hvis man tror på Jesus, så er det bare ikke sandheden. Og derfor er det her faldskærmsbillede faktisk lidt et dårligt billede, hvad det vil sige at, sådan, at følge Jesus, og have ham som herre, og stole på den her vægt. Fordi det her, det er ikke bare sådan en engangsbeslutning, så nu bliver livet perfekt efter. Det er nærmere en proces, og det ser vi også, når vi læser videre i Markus evangeliet, at Jesus han flere gange skal nævne det her fra sine disciple. Disciplerne forstår ikke bare det her sådan der. De skal blive mindet om det her flere gange. Man hører en fortælling lidt senere, at Jesus han siger, han skal dø og opstå for dem. Og så går disciplene lige bagefter, måske lidt fratrukket, fordi de ved ikke godt, det her det er nok ikke noget, Jesus han synes særlig godt om. Men så går de og diskuterer, hvem er de største? Hvem er fedest i den her flok? Fokus på det her liv. Dem, der var lige omkring Jesus, de havde brug for at blive mindet om det her. Derfor har vi også brug for at blive mindet om det her. Vi har brug for at blive springet ud i det her flere gange i livet, hvis man kan sige sådan. Og jeg tror måske også på, at det måske også bliver lettere, jo flere gange vi springer. Og husk på det her. Til billedet, så havde jeg egentlig også tænkt, da jeg på et fandt billede, så kom jeg også til at tænke på, at man kunne koge suppe på mange af de ting, der sker der. Men en af de ting er også, at der er jo flere mennesker rundt omkring det der billede der. Han er jo ikke alene. Jeg synes egentlig, det er også et ret godt symbol på, at vi sidder jo ikke i vores egen lille bitte tro her, men vi er jo en hel menighed, der skal hjælpe hinanden med at huske på det her. Der deler den her tro. Vi er ikke små individer, der sidder for os selv. Vi er en menighed. Og ikke bare en menighed, vi er et land, hvor der er flere mennesker, der tror. Vi er en verden, hvor der er milliarder mennesker, der tror på Jesus, der har det her håb. Vi er et fællesskab. Derfor er det også vigtigt, at vi springer ud sammen det her, når det kan være svært. Ja. Jeg tror, jeg vil sige, det var lige det, jeg havde at sige, men bare lige slutte af med det her et spørgsmål til dig, som jeg ser, Jesus også stiller os i teksten her. Nemlig om du identificerer dig som en, der følger Jesus. Og dermed prøver at lade den her tunge vægt fylde i dit liv og give perspektiv til alt i dit liv. Eller er du måske mere en løs tilhænger, der er mere i periferien? Jesus siger i teksten, hvis nogen vil følge mig, skal hun eller han følge mig. Lad os bede. Kære Gud, tak fordi du er en nådig Gud, der tager imod os hver gang vi falder. Tag imod os, når vi glemmer den her vægt. Når vi glemmer, hvem Jesus er og hvad han kalder os til. Hjælp os til at leve som disciple. Og følge dig. Følge dit eksempel. Og husk på, hvem du er. Hvad du har gjort for os. Også i vores hverdag. I vores små valg og i vores store valg. Ja, det beder jeg om, Gud. Amen.